Li Tirkiye de derheqê komeleya platforma rawestandina kuştina jinî doza girtinê hate vekirin. Ev komele 12 sal berî ji bo rawestandina kuştinê û tundiya ser jinî hat budamezirandin. Komele di nav 12 salan da li her derê Tirkiye di nav jinan da bi rêxistinî bû. Jinên ku ji aliyê zilaman ve hatin kuştin, jinên ku bi şik kuştî tên dîtin, jinên ku rastî tundiyê tên, ewan yek yek lêkolîn dike û her meh wek rapor di ser malpêra xwe ya internetê de diweşîne. Li ser doza girtina komeleya rawestandina kuştina jinê ji aliyê vê saziyê ve daxuyaniyê qete dayin. Li gorî van daxuyaniya tê diyarkirin ku jinên ku li Tirkiyê dihatin kuştin, berî wan di sêyemîn rûpela rojnameyan de bi navê kuştina dilketinê eşqê dihate nivîsîn. Ew amajê dikin ku piştî ku komeleya wan hate damezrandin, êdî ev ziman jî pêdivî bû ku hate gorandin. Rêveberên komeleyê vê doza girtinê wek êrişeka taybet ya ser jinê diyar dikin. Ji bo girtina vê komeleyê hincetê ku tê diyarkirin jî ew amajê dikin ku qaşo li ser wan ji aliyê hin kesan ve gilî hatiye kirin û ev doz hatiye vekirin. Evî jî wiha radigihînin. Dixwazim bi angaştên ku dûrî hiqûqê me bigirin. Çin e evana? Tê angaş kirin ku komeleya me di jî qanûnê û exlaqê çalakî dirûst kiriye. Li ber vî jî doza betalkirinê hatiye vekirin. Li gorî angaştê qaşo di derheqê komeleya me de daxwaznameyên giliyên opozisyonê hatine dayin û evana jî li ser mehkemê şikên suç dirûst kiriye û li ser vî jî doz vekirine. Tê diyarkirin ku em bi parastina jinê guhnedana têgîna malbatê dabeş dikin. Evana tevay hincetên bêdadîne û ne jî delîlin. Li ser vê dozvekirinê tê amaje kirin ku heta niha li ser rêveber an jî xebatkarên wan lêpirsînek dawî nebiye. Lê ev lêpirsînan jî tevahî xistine nav dosyaya doza girtinê. Di daxwînê de tê diyarkirin ku ji bo girtinê delîl bidin berhevkirin çi dîtine xistine nav dosyaya girtinê. Komeleya rawestandina kuştina jinê li hemberî vê doza girtinê bertek nişan dide. Û dad de xuya kirin ku ew ê ji têkoşîna jinê hîç gaveke paştar nevêjin û hestê xwe jî di vî warî de wiha diyar dikin. Ev doza ku di derheqê komeleya me de hatiye vekirin, bestenê êrişeka ser têkoşîna me em nabînin. Em dizanin ku ev êrişeka ser hemû hêzên demokratîk e. Me ne jin û ne jî LGBTIQ li hemberî tundiyê tenê nehîşt û peymana Stenbolê heta dawî parast. Lê ana ev destilatî li ber vê hewldana me dixwaze me biçewsîne. Bila baş bizanibin ku em ê ji van bêhiqûqiyan paş de gav nevêjin. Li gorî pêzanînên komeleya rawestandina kuştina jinê bestimeha Adarê de 24 jin ji aliyê zilaman ve hatibû kuştin û 19 jin jî bi şik mirî hatibûn dîtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.